Jūrmalas domas un kompānijas Eko Baltija vide attiecības sašķobījās pirms nu jau 6 gadiem. Toreiz Eko Baltija vide kurortpilsētā pārņēma citu atkritumu apsaimniekošanas firmu darbu un paziņoja, ka jāplielina tarifi, jo pirms daudziem gadiem noslēgtajā līgumā ierakstītās cenas nes zaudējumus. Doma tam nepiekrīta, Jūrmala piedzīvoja krīzi, jo kompānija atteicās izvest atkritumus. Pirms dažiem gadiem Jūrmalas atkrituma apsaimniekošanas konkursā uzvarēja konkurentu uzņēmums Clean Air, izpildot domas prasību ar jaunas metodas ieviešanu. Proti, jūrmalnieki tagad maksā par faktiski izvestiem atkritumiem, jo tos sver. Eko Baltija vide konkursu apstrīdēja. Iepirkuma uzraudzības birojas gan pateica, ka Jūrmala rīkojusies pareizi, bet tiesa pēc vairākiem gadiem atzinusi, ka Jūrmala jauno atkritumu izvedēju izvēlējusies nelikumīgi. Stāsta uzņēmuma vadītājs Jānis Aizbalts.
Mūsuprāt, pretendentam, kuram Jūrmala piešķīra uzvaru, viņam nebija nemaz atbilstoša pieredze, lai šim iepirkumam kvalificētos. Un vēl papildus gribētu minēt, ka nu, tam pretendentam, kurš uzvarēja, tā kā tas bija saimnieciskais divīgākais iepirkums, tad viņš uzvarēja ne ar zemāko cenu. Zemākā cena par pakalpojumu īstenībā bija piedāvāta no mūsu puses.
Kad Eko Baltija vide saņēma tiesas galīgo lēmumu, ka Jūrmala rīkojusies pretiesiski, jau pavasarī uzņēmums vērsies domē ar aicinājumu kompensēt 5 gadu garumā negūto peļņu. Atbildi nav saņēmuši uz 4-5 vēstulēm, pārkāpjot arī iesniegumu likumu, apgalvo Aizbalts. Tagad Eko Baltija vide aplēsusi un no Jūrmalas prasa ap 500 000 eiro.
Bet mēs, diemžēl, bez Jūrmalas reaģēšanas, mums nekā cita kā vērsties tiesā un savu tiesu iegūst tos precīzos datus un pieprasīt kompensāciju, diemžēl cita ceļa nebūs.
Jūrmalas doma uzņēmumam nesteidz atbildēt arī tagad, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Latvijas radio norādīja, ka ar šo strīdu abām pusēm jātiek galā pašām bez uzrauga iesaistes. Jūrmala arī Latvijas radio ilgi nevarēja saņemties komentēt šo gadījumu, līdz skaidrojumu atsūtīja e-pastā.
Jūrmalas doma Eko Baltija vide prasību atlīdzināt it kā nodarītus zaudējumus uzskata par pilnībā nepamatotu. Ja Eko Baltija vide ieskatā tai ir nodarīti zaudējumi, tai ir tiesības vērsties tiesā, nevis jāmēģina dažādos veidos izdarīt spiedienos pašvaldību, apzinoties to, ka tiesvedība par zaudējumu piedziņu noslēgtos nelabvēlīgi pašai. Mums nav šaubu, ja prasība būtu pamatota, Eko Baltija vide jau būtu vērsusies tiesā.
No Jūrmalas domas rakstiskā komentāra arī noprotams, ka tā ir apvainojusies uz šo atkritumu apsaimniekošanas firmu.
Tieši Eko Baltija vide negodprātīgās rīcības dēļ 2015. Gada janvārī pašvaldība bija spiesta vienpusēji atkāpties no līguma par atkritumu apsaimniekošanu, jo uzņēmums pārtrauca sadzīves atkritumu izvešanu. Jau toreiz kompānija no pašvaldības mēģināja nepamatoti piedzīt, tai it kā nodarītus zaudējumus vairāk nekā 500 000 eiro apmērā. Tiesa pieteikumu noraidīja kā nepamatotu.
Zvērināts advokāts Māris Logins no kompānijas PricewaterhouseCoopers, nevērtējot konkrēto Jūrmalas gadījumu, atzīst, ka pēdējā laikā tāda veida strīdi redzam arvien biežāk, turklāt nu jau veidojas arī tiesu prakse.
Un arī mans personiskais viedoklis ir, tā ir absolūti normāla praksa tiesiskā un demokrātiskā valstī, ka pēc tam, kad ir konstatēta iestādes kļūda pretiesiska rīcība, nu, pretendents komersants vērtē, vai konkrētajā gadījumā pastāv iespēja gūt vēl kādu gandarījumu mantisku apmierinājumu, jo faktiski jau šie zaudējumi vai neiegūtā peļņa iepirkumos pēc tam, kad jau iepirkuma līguma ir noslēgta, ir faktiski vienīgais daudz maz efektīvais tiesība aizsardzības līdzeklis.
Eksperts gan atzīst, ka šādas lietas nav vienkāršas, jo iepirkuma norises atzīšana par pretiesisku automātiski nenozīmē, ka cietušajai pusē pienākas arī zaudējumu sekšana. Edgars Kupčs, Latvijas radio.